الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده واستتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، واستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خداوند متعال، عباد الرحمن، بندگانی که مظهر رحمت الهی دلد، قلّر توصیف لر سوره فرعاندا. ابتدا بودی چی اولا تعبیر لر عباد الرحمن دیمیر عباد الله، الله بندسی. بنده بیر نکتهی که وار، نکته بودی چی انسان که مراحل کمال یتشید متصف لر صفات رحمانیت حضرت حق و مظهریت رحمانیت الهی نتفار. اللهم اسماسه چخده، ولی انسان وقتی که او کمال مطلوبه یتشد و عبودیت ده، او کمال مطلوب مظهریت اسم الرحمن ده. الرحمن ده اطوری که دعالر ده ورده: وسعت کل شیئن رحمتن و علما. اللهم علمی و رحمتی شامل تمام موجودات بدون استثناء. بر اللهم رحمانیت وارده، بر رحیمیت وارده. صفت رحیمیت مختص دی مؤمن نره، اما رحمانیت عام ده تمام موجودات، مسلمانا، کافر، مجوسیه، تمام انسانارا، مشرکلره. الله بویرور که یکی از ویژگی های عباد الرحمن بوده که یمشون علی الارض هونا، بلارم مشی هم مشی راه رفتن یکی از علائم بویی که بود دین خاتمدی حتی یه رشقا بیزد دستور بره که یه رشق زدا عجله اینم گدمیم آهسته گدیم بویم شون علال عرض حولا هم به معنای آهسته رفتن و هم به معنای سکینه و وقار ده که انسان موقر اولا متشخص اولا شخصیت تاپا یمشون علی الارض حونا. روایت امام صادق بیرون که مراد از مشهون یعنی بر اساس فطرت حرکت لیه، از اون جایی که بطن قرآن اهل بیت نلنددی، وقتی دیر که بر اساس فطرت یکی از مظاهر راه رفتن با وقارده، یکی از مظاهر عبارت بندنی که انسان با وقار و با شخصیت الله، با فطرت انسانان ندا شده درون انسان دا چنین فطرتی او کسی که عجلینن بلیش انجام بدن یا عجلینن تعقیب لین آیا اونان خوشی گلی یا آهسته و پیوسته، یعنی بر انسانی که آرام با وقار از مشینه ادامه بره. ایکمجه خصلت بوده که و اذا خاتمهم الجاهلون قالوا سلام، وقتی که جاهل انسانلارنن برخورد لله چه برخورد ملایم و مسالمت آمیز الله نیه، برای بایی که طرف جاهل دی نادان دی خود نادانلخ عذر دی. الله در ظرف جهسنن تکالیفی گتروب رفع ما لا یعلمون، وزدی که بیلمیرن و بیلممیشن خطا عمل لمیشن الله اونون اقابنی سنن گتروب. پس خود جهل بر عذر پذیرفته شده دی. پس از ویژگی عباد الرحمن بودی که تند تیز مردم نم برخورد لمیلر. اولا مردمه گرک بیر ارزیابلو بلیه گره طرف آیا جاهل دی شرایط نجور دی هنزو محیده دی بلار هموسی مؤثر دی انسانان قضاوتن. بعد ویژگی بعدی بوده والذین یبیتون سجدن و قیاما، و یکی از ویژگی های عباد الرحمن بوده که آشنایی با قافله شب دی که بو انسانلار گیجه بیدار اولالار اللهنان راز و نیاز الیلر سجدن و قیاما، یعنی در حالت سجود و در حالت قیام. صفت بعدی بوده که ما ترسی آخرت ترسی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. بیر ویژگیلری بودی که قبل از بویی که بهشت آلیجه اولالار جهنمین اوتوندن قورخالار. هیچ بیشتر آد آفارماز بلکه اول آتش جهنم ننگرد بعد دیر نها ساعت مستقرن و مقاما دیر که جهنم ده ایکی جوری بیر مقام ده یعنی دائم ارده قلمالو ده نعوذ بالله شرد مستقر یعنی محدود قلمالو ده یعنی الله پناه فرالله آتش قهر الهیدن که مظهره عبارت جهنم الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله متعال ویژگی بعدی عباد الرحمن بجور سایر که بو انسانلار حالت اعتدال بلالرنه حاکم دی یکی از مظاهر بوی که انسان در کلیه بلر آیا حالت اعتدال داده یا دیر انفاق ده الله چوخ دستور ورب بننی که انفاق لین اما میزان انفاق نمده میزان انفاق بوده نباید حد اسرافه یکشه زیاده رو بید و نه حد اقتاره یکشه امام استده مجسم الیه که مراد بننی که اسرافنن اختار علنه اپارده شینه آلده علنه علنه بجور شل تطدی تمام اوزادی که شنینری که مبارک علندیدی تکلدی دیدی اسراف بوده اختار نمدی الان اپارده اوجونه شنره محکم ساخلاده دیده بو ندیگر اختار که همون بخل دید متوسطه عبارت بنن این که انسان نه سفت یافش و نه چخ شول که الان آلده که بو اطرافتان شنر تکلو یعنی حد اعتدالنان بلار انفاق الالر علی الموسعه قدره و علی المقتر قدره الله متعال قرآننده دیر که حد اعتدال نمده او کسی که دولت دیده ثروتمند دیده بر اساس از حاله از موقعیتی از طبقتی از ثروتی از توانمندی و او کسی که نادار دیده او ده به اندازه از شعنی گرک انفاق لیه انفاق بر وظیفه عمومی میزان عبارت نمدن میزان عبارت بننی که انسان حد اعتدالنا برخورده میره بو آیاتی که من سیزین چین او خودم او ساره بیزیم یک ماه مباحثمزدی که به شکل کپسول بار اگر استیا تقدیم الیا حضوروزا بو مطالب دی که الله متعال قرآنده توصیف لر عباد الرحمنه پس عباد الرحمن دارای ویژگی دیلر که البته سوره فرقانده 12 دنه صفت سایر بو صفات برجسته ترین صفاتی دی که مقدم الا برای دعا سدن چین عرض لده عید سعید فطر تبریک از دلرم انشاءالله خوشلغنان سلامتغنان طاعات قبولنان بایرام گنو دی یغشمشخ اللهم اوینه Allah'a dua eliyah, gelah eydiyan olah. Allah özeyd edib ve cealtehu lil muslimine ida. Da bayramda gerek bayramlık verirler. Şimdi nöbet Allah'ın ki. Bir ay zahmet çekmişiz. İtaat elemişiz. İnşallah itaatleriz muridi kabuldi. El an ma'debetullah و سفره فضل الهی گسترده دوردن جدی اللهتان بایرامیلیق استینه. چون özü buyurup bayram ve toru kulli iki bayram resmiydi. Allah onları bayram edip biri Eyd-i Fitr'di, biri de Eyd-i Kurban'dı. Allah edip ve cealtehu lil muslimina ida. İtten nogul paylarlar, şirini paylarlar, kado verirler, hediye verirler. Gelin gidip Allah'tan da hediye alalım. Şimdi bab hediyeyi ilahi nemedi? O ibarət Babul Hüseyin. Hüseynin vesiləsi ilə gedək Allahın qapısına. Es-salamu aleyke ya Aba Abdellan ve ala حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
يجي از ألغاب آغا أبا عبد الله سفينة النجات كشتي النجات بو اكشي جنب لحظ بر آغا أبا عبد الله تاد بر آغا إمام زمان داد و یکی از عظمت‌های آقا ابا عبدالله بوده هر وحده به زیارت خاص بارد عید فطرده، عید قربانده، عید قدرده، نیمه شعبانده، شب لیلت القدرده هر وحده به زیارت دعا بارده
اونم بیلید اشارتونه مده اشارتونه بوده الله دلگیر منم کافمستن گلن حسینین کافسینه گلن إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة وهم بير لحظة إمام حسين حالاتından deyim bilədə bir tamam ashab və yaranı şahadətə yetişdi çox çətin deyə adam deyir deyir bir lahzə dayandı səhra-yı kəbələ fənəzərə yəminə و شماله بیر صحابا بیر صلابا گردید جنازه‌لر دکیدی ترپاوسید دیر که بیر آه چشید یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا ای پهلوان ای قهرمان حال بازد حسینید هر دست حسینی تکتن و خلوص نیت اولان مقاتل دیدیر تمام جنازه‌لر نیبخی گردولان اونه منازه بودی که ای حسین باش بدنیمیز ده یخت بیر ده یه لحظندن دفاید
حکمت پیر و جوان ناره مخاطب است بو مزدیتانه آب ساخت به سلامت دندلاند دشو هزار جناب ای قاب قر غلام شهدا سسمر منا bayram günü de her yerden yaşmışız iltiması dua kurtardım abi mübarek Allah özüm bizi bağışla günah çok leşker var idi dağıldı geçen gece siz gitmediniz ey anne baba ses verin bana olmazdı ben sizi çağıram reddi cevap olam hetmen sizi yorup duyara ses verin bana sen oğlu çek görüp Hüseyin ne yazmışsın istir koşun kıyamet ola ses verin bana Ay evvel fadal ya kibar sizden sonra ben esgar gettim su almaga derdi dilimi yar ettim vurdular beni bir oh gelip içimizi de eyledi hedef Kulkum oldu yâre dedim vırdılar beni. Kur'an'dan delil getirdim bu leşkere. Aya dedim, işare dedim vırdılar beni. Kestim kıyamet kızlar bağlattılar beni. Ya Hüseyin, gel. Çare dedim vurdular beni Ettim cidaya tekiye biraz belkedim celem Bir ok gelip ikimizi de eyledi Ya Hüseyin Kironundan şu edaların cenazeleri bir harekete geldiler Nimhiz oldular seslendiler Hüseyin Lebbeyk Ya ne Fatıma isteyir ağzından Bu doğranan bedenlere gelsin revanimiz Doğru desem sen ki bu kabağında kılıç vırak Zerre kem etmesen sen imanı zamanimiz Su her yerinden kozlandı zehra balası Acemenin bin defa doğru yalakası ebekası diyelim. Sen Allah ruh veresen ben ayrım ara. Hamidin ya Hüseyin.
Allah'a Hamzat versin tek tek izlen iltimasa dua varın bayram günüdür inşallah. Esma-i Hüsna ile Allah'ı seslene, umidi var olun Allah'ın fezrine. Niyetizi tesih edin ki elan gelmişiz Allah'ın öğüne bayram günüdür. Allah'tan bayramlık alak. Muntaha vazifemiz budur. Beraberane dini ki bizden iltimasa dua edipler. Havaici hacetmendiler ki çok giriftardılar, dergirdiler. Onları da nezer-i şerifizde getirin. Tek tekizden iltimasa dua.
Allahümme salli ala محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
İltiması dua eyleyen çoxdur, 5 mertəbə zikri şerifi əmmən mücid, bəra-i rəhb-i gereftari və qəza-i həvaid.
Əmmən yücibu müstərra izada və yəkşifussu əmmən yücibu مستر ازادا و یکف السوء امن یجیب مستر ازادا و یکف السوء امن یجیب مستر ازادا و یکف السوء امن يجيب مستر إذا دعا ويكشف السوء
Bir ismi azami var o Kur'an bu niyetin ki perverdiyor el-an bizim günahlarımızı bağışla günah. Bu nababil a'malımızı öz fezli kereminle kabul. Ben okuram yavaş yavaş
siz de benimle hemrah olun, ben tekrar ediyorum.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Zat-Tawl, ya Zal-Jalal وَالْإِكْرَام.
برای ادای قرض بدهکارا
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا نور
برای شفای مرد
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا نور یا نور یا نور یا ذات
نده برای قبولی طاعات و برآورده شدن حوائجی که الان تک تکیده نیت دوار بیر بیرین حوائجیده ده نیتیه من الان تمام سیدن حوائجیده گردیرم نیتیه و سیز ده منم بیر بیرین حوائجیده نیتیه
یا الله یا الله یا الله
اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبي وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله
بعفت صفاته وبأعظم أسمائه
و به اسمت انبیائه و به نور اولیائه و به دعاء صلحائه و به دماء شهدائه. اللهم انا نسألك زيادة في الليل وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وفرجا غريبا وأجرا عظيما وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وذهنا مستقيما وعينا مبصرا وبدنا صحيحا سالما صابرا ورزقا واسعا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعلما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا وكسبا طيبا وجنة وحريرا ونظرة وسرورا. بار پروردگارا السلام ناقابل و جمع عرض تبریکن محضر مبارک آقا امام زمان یتیر قلب نازنینن و جمع دن راضی و خوشنو دلن امر فرج و بزرگ وارد تأجیل دلن پروردگارا و بزرگ وارن هوا اجن بایران بودی و جمع هوا اجنن بلا ازن آجلن غریبن برا ورد بخیر دلن پروردگارا بزی ازگه قفصن افر مگر پروردگارا خوزان سنین درگاهنن استرف هممز ده بیر گرفتار رد وار همونون مشکلی وار سنی قسم بردم عظمت اجد فتره بو جمعین هر نمه حاجت تر وار برا ورد بخیر مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور و ملتمس شفای عاجل کرامت دارد. پروردگارا دشمنان اسلام تشیع شرفن عذرلرینه قیدت پروردگارا بر فرج کلی گشایش کلی مخصوصا جوانلر عنایت الی شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محصور الی علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرن جهب شدن. اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من افتقاء رضوانک و احللنا بفوهة جنانک و اکش ان بصائرنا صحاب الارتیا و اکشف ان قلوبنا اقشیت المریت والحجاب. اللهم احملنا فی سفن نجاتک و اوردنا غیاض حبک و قربک. اللهم اعذبنا لذیذ مناجاتک. اللهم اجعل همنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
برای قضاء حوائج اشتناء جسد.